بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat insyaallah Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu di siang hari ini Allah jadikan ilmu tersebut sebagai modal husnul khatimah insyaallah ikhwan fillah pembahasan kita yang lalu sampai dengan pemahaman akan ahlus sunnah wal jamaah ya. Jadi kita tinggal di satu negeri atau tinggal di beberapa tempat yang insya Allah Allah muliakan kita dimanapun kita berada. Kita sering mendengar kata ahlus sunnah wal jamaah. Semua orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu kita pelajari mahwa ahlus sunnah wal jamaah. Sudah kita bahas pitas bahwa ahlus sunnah wal jamaah yang kita bahas di pertemuan yang lalu adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Rasulullah ketika diangkat menjadi nabi, Allah perintahkan Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad, baca atas nama Rabbmu. Allah menginginkan Nabi Muhammad pun mengenal Allah dari rububiyahnya. Jadi sama, Allah tidak membeda-bedakan dalam menurunkan ilmu kepada manusia. Ke Rasulullah pun seperti itu. Allah menginginkan Nabi Muhammad mengenal rububiyahnya Allah. Sehingga apapun yang Allah turunkan kepada beliau pada hakikatnya untuk dirinya dan keluarganya. Dan Allah haramkan dalam agama ini asyirku billah. Sehingga menjadi dakwah yang utama Rasulullah adalah la ilaha illallah. Ini dakwah untuk dirinya dan keluarganya. Sehingga keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mengenal kata syirik. Mereka tahu keharaman syirik. Keluarga Rasulullah anti kubur. Keluarga Rasulullah tidak akan meminta kepada kuburan, tidak akan bertawasul dan lain sebagainya. Ah, makanya antum tinggal di satu negeri nanti, kadang orang suka menyandarkan dirinya kepada keluarga Rasul sementara amaliannya batil. Jadi jangan sampai termakan dengan fisik penampilan. Kita wajib memahami apapun yang dikatakannya kalau Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat ambil. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat perkataannya, jangan lihat orangnya gitu. Jadi kadang-kadang orang kalau sudah melihat orang fatal sekali, apalagi mengidentikan agama ini dengan orang Saudi, paling fatal. Tapi di Saudi, tapi orang Saudi di puncak, orang Saudi di ya Allah, Islam hancur gara-gara sifat manusianya. Ya, paling enggak boleh. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi. Jadi orang yang memang benar-benar menguasai sunnah dan menjauhi perkara-perkara baru dan bid'ah. Jadi jauh dari perbuatan bid'ah. Karena memang agama ini telah sempurna, tidak mungkin ada penambahan dalam agama. Walaupun Nabi memberikan isyarat bahwa agama Islam ini dihiasi dengan taksir dan ghulu. Ya, ingat ya, taksir artinya mengurangi, ghulu berlebih-lebihan. Ini selalu ada manusia yang seperti ini. Orang yang ngurang-ngurangin ibadah ya. Orang yang lebih-lebihin ibadah. Contoh ngurangin ibadah apa? Banyak, misalkan orang yang gampangin mengenai waktu sholat. Padahal as-sholatu ala waktiha, dia kurang-kurangin waktunya. Ini paling gak boleh. Atau dalam keadaan musafir. Sementara Rasul mensyariatkan perintah Allah bahwa orang yang musafir mengqasar sholatnya. Tapi ternyata ada orang yang mengatakan, ah, anda sih gak perlu dikurangin.
full juga enggak apa-apa salat. Ah ini ghulu, ini orang berlebih-lebihan dan ini tidak diperbolehkan ya. Jadi, baik, itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga kita masuk kepada awal-awal orang mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagian manusia beranggapan bahwa kata Ahlussunnah wal Jamaah ini dimulai pada abad ketiga Hijriah. Ketiga dan keempat Hijriah ini menurut pemahaman sebagian manusia ya, bahwa orang-orang Asy'ariyah yang ada di kita ini, orang-orang Asy'ariyah mengaku mereka lah orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal awal mulanya perkataan Ahlussunnah wal Jamaah bukanlah di abad ketiga Hijriah, tidak, tetapi sejak zaman sahabat pun mereka sudah mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Hujjah, bukti, dalil yang pertama adalah tafsir dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini menafsirkan ayat yauma tabyadul wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Ini ayat ini ya, ayat ini pernah diterjemahkan dan ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa yauma tabyadul wujuh, yauma tabyaddu wujuh, ini pada hari itu, pada waktu itu, pada hari yang di waktu itu ada wajah yang putih berseri. Tabyadul wujuh, muka yang berseri. Beliau mengatakan tabyadul wujuh ai wujuhu ahli sunnah wal jamaah. Abdullah bin Abbas hidup pasca Rasulullah. Pada zaman sahabat beliau Rasulullah wafat, ini Abdullah bin Abbas ini sempat hidup sampai tahun 68 Hijriah. Bahkan beliau ini sempat menjadi gubernur ketika zamannya Utsman bin Affan. Sehingga sejak zaman sahabat pun kata Ahlussunnah wal Jamaah sudah ada. Jadi salah kalau orang mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah dicetuskan oleh orang-orang Asy'ariyah pada tahun 300 Hijriah. Ini kesalahan paling fatal. Karena ternyata para sahabat pun sudah mengenal Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kalau sahabat sudah mengenal arti Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan bid'ah. Karena semua sahabat mutlak mengatakan bahwa kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalatin finnar. Tidak ada bid'ah hasanah. Sahabat tidak mengenal. Maka mungkin kalau orang yang mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah dimulai tahun ke-300 Hijriah, mungkin mereka orang-orang yang mengadakan peringatan ini, peringatan itu mengatasnamakan Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal kalau dia mengaku Ahlussunnah, dia harus berpatokan apakah yang dia amalkan ini ada contohnya dari para sahabat, para salafus saleh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Kalau tidak, sudah tinggalkan. Ya. Jadi jangan gampang kita menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah sementara beliau tidak mencontohkan dan sahabat tidak melakukannya. Ini yang pertama, hujjah yang pertama. Kemudian ada beberapa di buku ini dijelaskan bahwa kata Ahlussunnah wal Jamaah pun ditemukan di beberapa kitab. Kitab-kitab para ulama salafus saleh. Yang pertama tertulis di sini Ayyub As-Singkitiyah. Ayyub As-Singkitiyah ini hidup pada pasca tabi'in. Jadi dia orang yang belajar dengan para sahabat. Ya, ternyata tadi Abdullah bin Abbas seorang sahabat pun mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti sejak zaman para sahabat pun sudah ada perkataan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian hujjah dan dalilnya yang kedua ada pada pasca tabi'in. Ya, ini orang yang belajar dengan sahabat. Ini dimulai dalam oleh Syekh Ayyub As-Singkitiyani. Ini hidup tahun 1131 Hijriah. Ya, ini pada pasca tabi'in. Ini beliau mengatakan bahwa apabila aku dikabarkan meninggalnya seorang dari Ahlussunnah, seolah-olah salah satu anggota tubuhku ini hilang. Jadi dalam kitab beliau, beliau menuliskan kata-kata Ahlussunnah. Berarti tabi'in pun sudah mengenal. Maka kedustaan yang paling besar kalau orang dikit-dikit mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berkeyakinan akidahnya Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah. Mereka orang-orang yang lebih cenderung pada ahlul kalam. Kalau mereka mengidentikan dirinya kepada ahlus sunnah wal jamaah, ternyata para sahabat orang-orang yang tidak pernah menafikan sifat-sifat Allah. Para sahabat pun orang-orang yang benci dengan ilmu kalam. Nah, mereka yang senang sekali mempelajari ilmu kalam mengatasnamakan ahlus sunnah. Ini kan kefatalan ya, fatal sekali. Kemudian yang kedua ditemukan pula dalam hikayat Sufyan ats-Tsauri. Ini Sufyan ats-Tsauri pun seorang tabi'in. Ini beliau ini mengatakan dalam kitab beliau yang tertulis kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sini dikatakan, "Aku wasiatkan kalian untuk tetap berpegang kepada Ahlus Sunnah dengan baik karena mereka adalah al-ghuraba." Alangkah sedikitnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sufyan ats-Tsauri pun mengatakan kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga mematahkan hujah dan dalil orang-orang Asy'ariyah yang mengidentikan dirinya kepada Ahlus Sunnah tapi amaliannya batil. Amaliannya batil. Kemudian yang ketiga, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in, di mana beliau pernah mengatakan, berkata Ahlus Sunnah, iman itu keyakinan dan perkataan dan perbuatan. Fudail bin Iyad pernah mengatakan bahwa berkata kepadaku Ahlus Sunnah, yakni orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau orang yang berkarakter mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagaimana yang telah dibahas di pertemuan yang lalu, kata al-jamaah, masih ingat ya, al-jamaah, ma wafaqal haq wa in kunta wahdah. Jadi yang dikatakan al-jamaah, yakni orang yang bersesuaian dengan yang hak walaupun sendiri. Antum memahami sunnah Rasulullah, antum praktekan sunnah Rasulullah, antum ahlus sunnah wal jamaah. Tanpa harus jadi orang Arab, tanpa harus tinggal di Saudi dan lain sebagainya, lah antum mengikuti sunnah, antum ahlus sunnah. Nah, kalau antum bertolak belakang dari sunnah Rasulullah, jangan mengidentikan diri kita kepada ahlus sunnah. Sehingga enggak bisa orang mengatakan kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, marilah masuk ke partai kami ya, hayu ya qayyum. Tidak ada seperti itu. Karena ahlus sunnah enggak pernah mengenal tafarruq, firqah, tidak ada. Tidak ada pemahaman firqah sama sekali, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah ini di tengah-tengah manusia, beliau tidak pernah mengadakan aksi-aksi tertentu kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, tidak ada. Hingga diutus Utbah bin Rabi'ah oleh Abu Jahal ke Rasulullah mengatakan, ya Muhammad, wa in kunta turidu sarafan sawatnaka alaina hatta la naqta'a amran dunaka wa in kunta turidu mulkan malaknaka alaina. Apa saking pegelnya nih orang-orang Quraisy nih melihat perkembangan dakwah Muhammad ini, diutus jubirnya Utbah bin Rabi'ah. Utbah mengatakan, ya Muhammad, in kunta turidu syarofan, seandainya engkau ini menginginkan kekuasaan, sawatnaka alaina, kami akan berikan kekuasaan itu kepadamu, hatta la naqta'a amran dunaka, sampai kalau kamu sudah punya kekuasaan, kami enggak mungkin melakukan sesuatu kecuali perintahmu. Pun kalau menginginkan kerajaan, kami berikan kerajaan ya Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tolak. Oh, dakwah kami tidak butuh ini. Bayangkan, patah lagi nih hujah orang yang targetnya kekuasaan. Kita harus berkuasa dulu, Ustaz. Kalau udah berkuasa, ngatur gampang. Nabi ditawarkan kekuasaan? Tidak. Karena Raja Najasyi adalah orang Islam, tetap dia tidak bisa mengislamkan bangsanya. Karena kemuliaan bukan sekedar pemimpin yang Islam. Tidak. Bayangkan, seorang khalifah yang bernama Abdullah bin Marwan. Abdullah bin Marwan ini pernah dikritisi oleh rakyatnya. Kemudian khalifah ini mengatakan, wahai rakyatku, jangan pernah kau tuntut aku seadil dan sebaik Abu Bakar dan Umar, sementara engkau rakyatku tidak pernah mengamalkan yang diperintahkan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena diidentikan seorang pemimpin tergantung rakyatnya. Inilah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipandaikan manusia. Kalau manusia sudah pandai, Allah akan berikan kemuliaan. Karena Allah mengatakan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sebelum masing-masing manusianya merubah dirinya sendiri. Karena pertolongan Allah adalah hidayah. Hidayah, cahaya Allah. Cahaya Allah la yuhdadul asi. Cahaya Allah tidak akan datang ke tempat yang bermaksiat. Ini yang kadang-kadang kita suka lupa. Kita mengharapkan hidayah, kita mengharapkan kemuliaan, tapi enggak pernah kita persiapkan datangnya hidayah. Sehingga ketika hidayah ini datang, kita ini seakan-akan enggak nerima. Walaupun kita minta minimal 17 kali ihdinas siratal, meminta hidayah, ihdina, berikan hidayah kepada kami ya Allah, hidayah datang, cuma kita menolak, enggak nerima. Seakan-akan hidayah ini bukan untuk kita. Kita pinta tapi kita tolak. Inilah yang dikatakan taklidil a'ma. Orang mengikut secara buta, ibadah ikut-ikutan tanpa ilmu, sehingga kalau ada hasil dari ibadah tersebut dia enggak paham. Ikut-ikutan orang pakai celana di atas mata kaki, ikut-ikutan orang pakai jenggot, ikut-ikutan orang berbusana muslim, padahal syar'i. Padahal syar'i, tapi dia ikut-ikutan. Sehingga dilalah satu saat terbentur ujian. Ujiannya apa? Terkena fitnah. Oh, buru-buru cukur, buru-buru panjangin, loh, takut gak kena. Timbul rasa takut. Tapi kalau dia berilmu, apapun yang terjadi, abdu alaikum bin nawajiz, dia gigit hukum dengan gigi geraham. Ma wafakul haq wa inkunta wahdak tali. Tetap dia berpegang dengan yang hak, walaupun sendiri, karena dia bukan ikut-ikutan, gitu. Ini gunanya ittiba, bukan taklid. Dan Islam tidak mengenal taklidil a'ma. Islam hanya mengatakan ittiba, mengikut, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Ini amsalnya banyak sekali. Ya, amsalnya banyak sekali. Sehingga sepintas saja sudah anak katakan bahwa pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah ini sudah ada sejak zaman sahabat. Ya, bukti dan dalilnya ada. Yang punya buku ini footnote-nya pun jelas. Ya, ada catatan di buku-buku yang lampau. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah Wal Jamaah dimulai pada abad ketiga Hijriah atau abad keempat Hijriah, kesalahan paling fatal. Kesalahan paling fatal. Karena para sahabat Ahlus Sunnah Wal Jamaah, dan sahabat tidak mengenal bid'ah. Sahabat bukan penyembah kubur. Sahabat bukan gila dicium tangan. Sahabat bukan gede-gedean udang-udang. Tidak. Gitu loh. Sahabat orang-orang yang mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik. Kita masuk kepada bab kedua. Bab kedua ini adalah kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Ya. Kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Ini ada beberapa kaidah, beberapa teknik pengambilan hukum dan dalil. Ya, contohnya apa? Misalkan antum melihat satu kejadian, contoh kecil saja. Antum melihat satu kejadian ritual, rutinitas tahunan orang mengadakan acara-acara peringatan, dan mereka ini menangis, berzikir, sepintas yang dizikirkan benar, menangisnya pun benar, gitu loh. Tetapi caranya salah. Nah, bagaimana kita mengambil hukumnya? Nah, ini di sini ada beberapa teknik pengambilannya, sehingga ada yang dikatakan qawaidu syar'i, teknik pengambilan hukum-hukum syar'i. Misalkan apa? Law kana khairan la sabaqunal awwalun. Seandainya perkataan ini baik, seandainya perbuatan ini baik, tentu para sahabat sudah melakukan. Atau perkataan ma aktsaru katsiruhu fa qaliluhu haram. Yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya haram. Ini untuk alkohol. Ya, jadi orang sudah mengatakan, kan enggak sampai mabuk, saya cuma buat obat doang. Ya, dari dalam gitu kan. Saya enggak mabuk, cuma sedikit buat obat, kan obat boleh, Ustaz. Ada dalil pengambilan hukumnya. Bagaimana orang bisa katakan boleh? Atau antum makan kue ada rumnya. ya suka ada rum susnya atau kue tart suka ada rum gitu, itu kan ada alkoholnya kan. Nah dalilnya bagaimana? Ma'aksaro kasiruhu faqaliluhu haram. Yang banyaknya memabukkan sedikitnya haram. Gitu. Ini yang dikatakan dalil. Jadi antum enggak bisa main beragama pakai perasaan. Yang penting enggak mabuk kan, kan alkohol tuh haramnya kalau kita lupa orang. Kalau enggak lupa ya hayu ya qayyum, enggak begitu ya. Sip. Ini kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Ya, karena itu kita memahami teknik Ahlus Sunnah dalam pengambilan hukum. Karena nanti ada orang yang mengaku Ahlus Sunnah tapi cara ngambil hukumnya malah bertentangan dengan Ahlus Sunnah. Orang yang mengadakan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, mereka mengaku Ahlus Sunnah. Padahal Ahlus Sunnahnya sendiri para sahabat tidak melakukan. Nah, makanya perlu dipelajari kok sampai mereka mengidentikan amalan ini kepada para sahabat sementara sahabat tidak melakukan, bagaimana mereka mengambil hukumnya? Ini perlu dipahami kan saudara. Kok gampang sekali mereka mengatakan kami Ahlus Sunnah tapi amaliannya batil. Kok Ahlus Sunnah timpuk sana timpuk sini? Kok Ahlus Sunnah apa Ahlus Sunnah banting ini banting itu? Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Bahkan poin dari puncaknya sunnah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah mengadakan hal-hal yang merongrong pemerintah saat itu. Sampai tadi utusan pemerintah datang kepada beliau, "Ya Muhammad, kalau kau ingin kekuasaan, kami berikan. Kau menguasai kami di Quraisy ini, tapi tolong dakwah ini hentikan." "Ah, bukan ini yang kita inginkan," kata Rasulullah. "Bukan ini. Karena kekuasaan sifatnya dunia, tapi kemuliaan milik Allah. Aku diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran, balighuani walau ayah," sahabat mencontoh. "Sampaikan walaupun sejumlah, bukan masalah kekuasaan, bukan masalah materi. Kita masuk surga bisa sekalipun bukan negeri Islam, asal megang sunnah. Dan kita bisa masuk neraka sekalipun di negeri Islam kalau kita enggak praktekin Islam." Kan begitu. Jadi poin yang perlu kita pikirkan ini endingnya gitu loh. Akhir hidup kita ini usul khotimah tidak? Siapa sih yang gak mau punya kekuasaan Islam? Semua mau. Oh, kita menghayalkan punya negeri Islam, tegaknya hudud, menghayalkan demi Allah kita pengen. Tapi semua ada cara dan tahapan. Allah mengatakan Allah tidak akan pernah merubah satu kaum sebelum mereka merubah diri mereka masing-masing. Ini yang lupa kadang-kadang kita pikirkan. Jadi kita sibuk target kekuasaan-kekuasaan, sementara kitanya enggak pernah mengundang kekuasaan yang syar'i datang dalam kehidupan kita. Wa iyadubillah wa na'udzubillah. Baik. Mengambil dan menggunakan dalil. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil dan menggunakan dalil. Yang pertama, mereka mengambil sumber akidah adalah Kitabullah Al-Quranul Karim. Kemudian sunnah Rasulullah yang sahih dan ijma' salafus salih. Ini sebagaimana dicontohkan oleh Mu'az ketika diperintahkan ke Yaman. Rasul bertanya, ini antara Madinah dengan Yaman ini kalau sekarang naik kapal sekitar 4 jam sampai 6 jam ya. Kalau dulu zaman Nabi ya bulan-bulanan. Jauh sekali ini antara Madinah ke Hadramaut Yaman, jauh sekali ini. Nabi mengatakan kepada Mu'az, "Bima tahkum ya Mu'az bi kitabillah. Fa in lam tajid bi sunnati rasulihi," dengan sunnah rasulnya. "Fa in lam tajid ajtahidu bi ra'yi," baru aku berijtihad. Sehingga salafus saleh menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tetapi Al-Qur'an menurut tafsir Rasulullah, bukan perkiraan manusia masing-masing. Karena nanti kalau manusia kadang-kadang suka mengurangi dan melebihkan, bahkan membuat satu hal yang Rasul tidak contohkan. Tidak, Quran menurut penafsiran Rasulullah dan pemahaman para sahabat. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' salafus saleh. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Innallaha la yajma'u hadhihi al-ummah 'ala ad-dhalalah." Bahwa Allah tidak mengumpulkan para sahabat di dalam kesesatan. Sehingga ijma'nya sahabat maksum. Ya, jadi keputusan sahabat, kalau antum melihat satu hukum sahabat melakukan, itu hukum. Karena tidak mungkin mereka melakukan satu ritual yang melanggar hukum. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Sehingga kalau antum mengarahkan contoh amaliyah kepada para sahabat, sah. Ijma'nya sahabat, maksum. Ya, jadi maka dikatakan tadi hukum dikatakan kalau ada orang yang mengadakan ritual ini ritual itu suruh tanya apakah sahabat melakukan. Kalau sahabat tidak melakukan, mau diukur iman kita dibanding sahabat yang enggak ada seujung kukunya. Lawang sahabat saja tidak melakukan, kok kita melakukan? Orang mengadakan acara tahun baru Hijriah, yang lebih berhak mengadakan tahun baru Hijriah ulang tahunnya Umar ibn al-Khattab. Karena beliau pencetus pertama kali orang yang mengatakan bahwa tahun Hijriah, orang Islam harus punya tahun Hijriah. Tahun Hijriah dimulai sejak hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ini Umar yang mengatakan pertama kali. Ya, ini kalau tidak salah dikatakan oleh beliau pada pada tahun ke-13 Hijriah. Ketika wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, Siddiqul Akbar. Ini Umar mengatakan tahun Hijriah kita memilikinya, dihitung sejak hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Tetapi selama 13 tahun beliau menjadi khalifah, ini tidak satu kali pun beliau mengadakan ulang tahun Hijriah, acara ritual tahun baru Hijriah. Kok kita, orang yang tinggal nyontoh beliau, malah mengadakan? Alasannya apa? Jangan kalah, Ustaz. Orang Nasrani aja bisa tahun baru miladiah, kenapa enggak kita? Kenapa mesti niru mereka? Mereka tiru kita gitu loh. Karena Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Bahkan Nabi diperintahkan mendakwakan orang Nasrani, orang Yahudi. Kenapa kita nyontoh mereka? Mereka adakan ritual, kita adakan. Mereka begini, kita adakan. Orang mati kasih kembang kayak gaya mereka, kita guyur kembang juga. Orang sakit bawain kembang, kita juga. Sampai lupa doa. Padahal Islam mengajarkan kalau orang Islam sakit doakan, mati doakan, sholatkan. Nah, kita contoh orang Nasrani, kasih kembang, turut berduka cita, PT no, PT ini. Wallahi gak ngaruh. Yang dibutuhkan doa. Nah, ini tradisi seperti ini kalau enggak merujuk kepada akidah cara pengambilan hukum, kita ngikut saja, ngekor saja. Ini paling fatal ya, tidak boleh. Karena itu ibadah. Yang mendoakan adalah ibadah. Takutnya kalau doa sudah dihapus diganti kembang, satu ibadah hilang dalam hidup. Berarti satu kerugian yang paling fatal dalam kehidupan ini. Yang kedua, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah wajib diterima walaupun sifatnya ahad. Sehingga cara pengambilan hukum yang kedua, sunnah atau hadis sekalipun ahad. Ahad ini enggak mencapai tingkatan mutawatir. Ya, kayak hadis Umar ibn al-Khattab tentang rukun iman dan Islam, ini ahad. Tapi orang Syiah enggak nerima, Rafidhah. Enggak nerimanya apa? 1001 alasan. Alasan yang paling kuat pertama, Umar bukan ahlul bait. Umar bukan ahlul bait. Karena mereka mengatakan ahlul bait ini keturunan Ali dan Fatimah. Hadis bisa diambil di sana. Kalau hadis sampainya ke Umar, Abu Bakar, Aisyah, tolak. Apalagi ahad, enggak ada lagi sahabat yang meriwayatkan, batal. Padahal hadis yang paling mulia, hadis ahad ini adalah rukun iman dan Islam yang mereka pun meyakini. Cuma karena kebencian mereka dengan Umar, mereka tolak dan hadis ahad. Padahal tidak. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ini Allah sendiri yang mengatakan dalam surah Al-Hasyr ayat 7, apapun yang datang dari rasul ambil. Apapun yang dilarang oleh beliau jauhkan. Sehingga hadis ahad kalau sahih, sanadnya sahih, katakan sami'na wa atha'na. Walaupun tidak mutawatir, mau derajatnya apa, hasan ke atau hasan gharib, tidak doib, pakai. Selama tidak doib, kita pakai. Jadi itu adalah hukum seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas atau teks Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan pemahaman salafus salih dan para imam yang mengikuti jejak mereka, serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang berupa kemungkinan sifatnya menurut bahasa. Jadi Quran kalau sudah diterjemahkan menurut hadis, pemahaman para sahabat, maka jangan lagi dirujukan dengan perkiraan atau zon. Sudah sahih, sudah bagus ini maknanya. Karena contoh begini, ara'aita allazi yukadzibu bidin. Kata aro, ro'aya, ro'a, ini itu pertanyakan atau hal a, hal ro'aita, aro'aita sama maknanya, ro'aya ro melihat, menurut bahasa melihat, ya. Tetapi para sahabat menerjemahkan aro'aita allazi yukadzibu bidin di sini, tahukah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau menurut bahasa, lelaki lebih kuat ketimbang wanita. Padahal menurut sahabat, lelaki adalah pelindung wanita. Jangan diidentikan kuat, jujur saja kadang kita laki lebih lemah ketimbang wanita. Perempuan sudah melahirkan, membesarkan anak, masak dan lain sebagainya. Ntar bulan puasa kita buktiin. Yang capek perempuan, kita ngelingker aja kayak empuk di kasur, subhanallah. Malah mereka yang capek ke pasar, masak, kadang dia lebih kuat. Maka kalau diterjemahkan kuat, gak masuk. Tapi lelaki melindungi wanita. Karena demi Allah, ciri-ciri wanita penghuni surga, kata Rasulullah, yang paling betah di rumah. Dia bisa betah di rumah kalau ada fasilitas. Yang dikatakan nafkah. Maka kewajiban nafkah ada pada laki-laki kepada istrinya. Perempuan tidak ada sedikit pun kewajiban dalam agama mencari nafkah, kecuali terjebak dalam permasalahan fikih karena terpaksa harus keluar, wallahu a'lam bishawab. Namun tidak ada satu perintah pun dalam agama diperintahkan seorang wanita untuk mencari rezeki, tidak. Karena keberkahan ada pada nafkah suami ke istri. Nah, maka ini satu support buat orang laki-laki, mati-matianlah mencari rezeki buat keluarga. Jamin keluarga ini sebagai penghuni surga. Dengan bagaimana? Dengan menjadikan mereka betah di rumah. Istri adalah madrasah untuk anak-anak kita. Maka pandaikan istri kita, ajarkan ilmu syar'i kepada mereka, sehingga kalaupun kita keluar dari rumah, menitipkan anak pada tempatnya, gitu loh. Pada yang sahih. Tip. Kemudian yang keempat, prinsip-prinsip utama dalam agama atau usuluddin. Prinsip-prinsip utama, dikatakan usul, dasar din agama. Usuluddin adalah prinsip-prinsip utama dalam agama. Semua telah dijelaskan oleh Nabi. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru. Ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar agama atau usuluddin Nabi sudah jelaskan. Maka tidaklah termasuk ahlu sunnah kalau dia membuat sesuatu yang baru. Ini oke, kalau antum sudah belajar begini, antum banyak ketawa nanti. Orang yang berpenampilan seakan-akan dia seperti ulama dan lain sebagainya, tapi amaliannya batil, mengatasnamakan ahlu sunnah, antum bisa berkata, antum bisa dakwakan dia. Kalaupun timbul keributan, jangan, antum doakan. Atau antum ajarkan kepada manusia yang lain, dan jangan gampang percaya. Makanya kalau berguru, jangan sama gurunya gerandong. Kayak gitu resikonya. Jadi seakan-akan agama identik dengan tasbih, ngebul, tongkat, dan lain sebagainya. Lah, agama tidak seperti itu. Agama puncaknya adalah kesabaran. Ya, bahwa tidaklah sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan temperamental. La ikraha fiddin, tidak ada paksa dalam beragama. Antum dakwakan orang, orang gak mau ikut antum, antum jangan sakit hati. Loh, bukan antum yang merubah dia ke Allah. Tugas antum hanya menggugurkan ilmu. Kalau antum mengerti, sampaikan. Masalah dia mau berubah atau tidak, urusan Allah. Bahkan Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, Ali loh ini, sahabat penghuni surga insyaAllah. Dimana Allah, Nabi mengatakan bahwa seandainya satu orang saja mau mengikutimu dari sekian banyak orang, lebih mulia ketimbang barang paling berharga ini, onta merah di negeri Arab. La yahdiyakallahu rajulan wahidan khairun laka min khumrun ni'am. Satu orang saja taslim dengan apa yang kau bawa ya Ali, cukup. Ali, bayangkan, kita diukur Ali jauh sekali, menghafal Quran, yang bisa menghatamkan Quran satu hari satu malam. Ini mendakwahkan manusia satu saja masuk Islam cukup, apalagi kita. Ya, jadi kita nggak bisa merubah orang, Allah yang merubah. Kita hanya bisa menyampaikan. Maka kuncinya kita bisa menyampaikan ilmu ikhlas, ikhlas karena Allah. ya imam kita orang tua ke anak, kita suami ke istri, kita guru ke murid, pimpinan ke bawahan, presiden ke rakyat, ya seperti itu. Ikhlaskan bahwa agama ini bukan untuk diperjualbelikan, ya. Subhanallah. Dikatakan bahwa siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya sebelumnya, apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama, maka tidak ada, Ahlussunnah tidak mengenal seperti itu. Allah telah menyempurnakan agamanya, wahyu telah terputus dan kenabian telah ditutup, sebagaimana firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-din. Ini dalil. Antum bisa jadikan hujah buat berbicara di hadapan siapapun ini. Orang mau mengadakan sesuatu yang baru, antum bilang Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat ini menandakan akhir dari kenabian, akhir dari hukum, terputus sudah agama dengan ayat ini. Maka yang antum katakan barusan, Nabi tidak ajarkan, maaf, tolak. Sehingga sudah tidak ada hal yang baru dalam agama. Imam dia mengatakan ini baik atau dia menggunakan perasaan, tidak. Nanti antum bakal melihat ketika bulan Ramadan, ada beberapa firqah manusia yang mengatakan, nanti kita setelah sholat tarawih, kemudian istirahatlah, malam nanti kita sholat tahajud berjamaah. Ini sholat tahajud berjamaah bid'ah dolalah yang terjadi di atas dunia ini. Bahkan di Saudi Arabia pun diadakan seperti ini. Tetapi sudah didakwahi oleh ulama karena kesalahan sebagian kelompok ulama mutaakhirin menyimpulkan sholat Rasulullah tahajud bersama Mu'adz bin Jabal dan Huzaifah ibn al-Yaman. Kemudian Rasulullah pernah membangunkan Aisyah ini untuk sholat witir. Mereka menerjemahkan ke sana. Tuh menandakan Rasul pun sholat berjamaah. Rasul contohkan terawih berjamaah 3 kali. Kemudian beliau tidak terawih lagi. Ini menandakan kata Rasulullah, seandainya terus aku lakukan, maka mereka mengatakan ini wajib. Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Dan para sahabat pun tidak pernah membangunkan istrinya untuk sholat tahajud berjamaah. Tidak ada. Lokana khairan nasabakun al-awwalun. Kalau ini baik, para sahabat sudah melakukan. Yang Rasul perintahkan untuk orang yang sudah sholat tarawih, kata Rasulullah apa? Tasaharu fa inna fi syahuri barakah. Tidurlah kalian, bangunlah sahur. Karena sahur nanti ada berkah. An-nabilal yu'azzin bilail. Kulu wasrabu hatta tasmu adana ummi maktum. Nanti Bilal azan di tengah malam. Kau makan dan minumlah sampai kau mendengar azannya Ummi Maktum, sahabatku yang buta, yang tidak mungkin bisa melihat fajar kecuali dikatakan sudah subuh, azanlah. Sampai azan, makan, ini yang diperintahkan. Sehingga kalau nanti ada lagi sunnah tambahan, bolehnya sholat tahajud berjamaah, berat ini agama. Ya kalau lagi rajin kita semangat sih boleh-boleh aja. Ustaz, Masya Allah Ustaz, aneh ngaji di masjid sana Ustaz. Dikasih doa Ustaz, bagus Ustaz. Doa apa nih? Oh doanya nih, lihat Ustaz terjemahannya. Jadi ini doa Ustaz, Anda suruh baca habis sholat wajib. Oh Masya Allah, nanti baca. Anda baca Ustaz. Anda lagi semangat nih. Banyak gak? 4 lembar HPS. Yo oh. Kalau lagi semangat, nanti baca. Giliran iman lagi turun, dia lihat kebetan 4 lembar, ya Allah berat amat ya agama, ya Allah. Sehingga orang kalau sudah merasa berat dalam agama, ini kefatalan. Padahal agama ini kemudahan, bukan sesuatu yang memberatkan, ya. Maka kita belajar dari yang paling mudah. Antum melihat hukum ada 2 hadis sahih. Ini bagaimana Ustaz, yang benar yang mana? 2-duanya benar, cara ngambilnya yang paling mudah. Jadi gitu, kita lihat perbedaan ulama. Kedua-duanya membawa dalil yang paling benar. Mana yang antum mau contoh? Yang antum bilang paling gampang. Selama kedua-duanya mengeluarkan dalil, silakan. Misalkan ada yang mengatakan witir 3 langsung, ada yang mengatakan 2-1. Mana nih Ustaz? Dua-duanya benar. Yang antum paling mudah antum lakukan. Jadi agama seperti itu ya. Wallahu musta'an. Baik, kita bahas sampai di sini aja. Yang mau bertanya silakan. Akhir wa alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhol. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada 2 pertanyaan.
Ayo. Masyaallah.
Dia titik pertanyaan kalau seseorang meninggal, itu benda-benda yang sehari-harinya pakai atau paku atau apa itu boleh digunakan atau harus disimpan di mana? Kedua, mengenai sampah atau dan mungkin anak-anak kan kalau di luar kota, kalau di bulan kan seminggu anak bawa ke
Jakarta,
itu hitungannya gimana? Apakah tiga hari sampah dengan mungkin atau kembali lagi ke sana seperti itu lagi gimana?
Oh gitu, baik saja. Yang pertama adalah orang yang sudah meninggal, apa yang dia tinggalkan adalah warisan. Ya, seandainya barang berharga maka dijual untuk menyelesaikan hutang piutang dan membagikan kepada haknya, ahlul waris. Tetapi kalau barang yang ditinggalkan menimbulkan fitnah, misalkan dia memiliki golok, ya, tongkat yang kadang-kadang menjadi kultus identik apa dengan kelebihan orang tersebut, padahal waktu hidup dia tongkat karena memang dia nggak bisa jalan tanpa tongkat. Cuma kadang-kadang kan suka cucu, suka melebih-lebihkan gitu ya. Nah, ini sebaiknya dimusnahkan. Dan ini yang terjadi di zaman para khalifah. Kadang-kadang peninggalan Rasulullah pun dihancurkan. Dikhawatirkan manusia ini menjadikan syirik itu semua. Jadi makna tabarruk, ada kata tabarruk ini, yakni memuliakan, mengalap berkah. Tabarruk ini mengalap berkah. Nah, kalau dia mengidentikan gitu loh, barang-barang bekas Rasul ini membawa berkah, tentu para sahabat sudah menyimpannya, tapi tidak dimusnahkan. Contohnya apa? Ketika Rasulullah mau wafat, posisi topi Rasulullah ini kan dalam keadaan digadaikan, baju besinya pun begitu. Kalau memang para sahabat tahu bekas Nabi bikin kebal badan, tentu berebut pada main lelang. Tapi tidak. Ini para sahabat begitu pemahamannya, kalau kita enggak. Tongkat yang pugandring nih, subhanallah ya. Sampai mahal harganya. Jadi enggak boleh, harus dimusnahkan ya. Mengenai safar pun seperti itu. Jadi tempat yang lebih lama kita bermukim saat sekarang ini itu dikatakan tempat asal kita. Walaupun kita asalnya di satu tempat, kemudian kita sekolah tempat yang lain. Nah, ini dikatakan tempat tinggal kita, tempat yang paling lama kita tinggal. Sehingga kalau kita keluar dari tempat tersebut itu yang dikatakan musafir. Nah, ini ulama berkhilaf. Ada yang mengatakan tetap berlaku hukum qasar selama 3 hari, 7 hari, bahkan 2 minggu. Bahkan ada yang mengatakan selama safar. Kalau memang safar tersebut menyulitkan untuk dia beribadah. Tapi kalau dia sudah bermukim, jumhur ulama mengatakan 3-7 hari. Allah musta'an. Seperti itu. Jadi bisa kita pilih yang paling gampang seperti apa kalau ada begitu ya. Cuma kalau sudah mukim, tidak ada jamak qasar. Ya, tapi mengqasar saja, tidak jamak qasar. Kecuali dalam perjalanan adanya jamak dan qasar. Allah musta'an. Pun ada orang dalam keadaan mukim tetap jamak qasar, ulama tidak menyalahkan. Ya, jadi yang paling mudah menurut antum. Cuma kalau kita orang laki walaupun sudah safar, kita mukim, tetap kita kan sholat berjamaah di masjid kan. Nah, kita mencontoh, kita mengikuti imam tersebut. Kalau tanpa imam berlaku qasar tadi. Allah musta'an.
Nah, ini kan mulai gitu ya. Nah, itu boleh enggak kita serahkan ke panitia masjid atau segala macam dari sesuatu?
Ya nggak ada masalah kalau memang bisa disalurkan dari sana. Tapi kalau yang namanya fidyah, contoh para sahabat itu seperti Anas bin Malik. Sahabat Rasulullah ini ketika beliau sudah tua, ya, ini beliau mengumpulkan 30 orang, kemudian beliau masakkan bubur, makan langsung. Jadi karena dia sudah tidak mampu untuk berpuasa kan, jadi membayar fidyah tadi. Fidyahnya itu langsung ke si mustahik yang berhak untuk menerimanya, itu jauh lebih mulia. Tapi kalau kita tinggal di satu tempat yang susah nyari orang miskin, ya boleh aja kita serahkan ke panitia. Namun yang lebih mulia ketika kita serahkan langsung. Jadi kita lihat keluarga kita yang miskin siapa nih, ini yang utama. Lingkungan yang terdekat dulu. Jangan kita jauh-jauh, tapi keluarga kita, tetangga kita masih susah, salah lagi nanti. Allah musta'an.
Selain makanan ya? Bentuknya makanan atau?
Ya makanan, bentuknya makanan. Yang kita makan.
Kan belum lama ini ada kegiatan tilawah apa?
Tabaqah
itu hukumnya apa?
Bid'ah. Ya tidak ada ulama yang mensahihkan dari ulama salafus saleh yang mengatakan bolehnya mengadakan perlombaan di dalam Al-Qur'an gitu loh. Karena Qur'an bukan untuk dilombakan ya. Tetapi ada sebagian ulama yang memperbolehkan kalau untuk sekedar memberikan
sabaqoh, yaitu pemberi semangat kepada orang-orang penuntut ilmu. Misalkan di sekolah ini penghafal Quran dijanjikan yang bisa hafal dapat hadiah, boleh. Tapi kalau musabaqoh tidak kan? Ini guru-guru yang guru-guru ngaji yang memang kejar target cari untung dari juara tadi. Ini yang enggak boleh. Padahal kita memberikan semangat buat orang dengan memberikan hadiah boleh-boleh saja. Di Saudi diberikan orang yang bisa hafal Quran yang sekian diberikan. Seperti kita menjanjikan anak kita, ayo kalau yang bisa 30 hari 50 ribu gitu. Ya, ayo boleh-boleh saja buat penyemangat, tapi tidak merubah makna Quran. Yang disayangkan di musabaqah tilawatil Quran ini karena memang piala bergilir. Targetnya ini yang paling fatal, sehingga ulama mengatakan makruh. Makruh ini dimaknainya haram. Bid'ah ya. Allah musta'an. Naam tadi.
Ini masalah al-maut.
Ayo
itu haramnya itu untuk meminumnya aja atau zatnya haram. Jadi kalau secara tempat salat tumpahan atau kita pakai di makruh itu gimana?
Khilaf antar ulama, tetapi yang sahih adalah alkohol itu haramnya diminum. Karena dalil yang mengatakan ma aktsara katsiruhu fa qaliluhu haram. Yang banyak yang memabukan sedikitnya haram, tentu minuman kan? Itulah. Sehingga kalau kita pakai enggak ada masalah. Tetapi kehati-hatian para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa sesuatu yang sudah diharamkan makan asluhu haram, pakana haram. Yang memang sudah dasarnya haram maka haramlah. Gitu. Jadi khilaf. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan boleh sekalipun dipakai untuk sholat. Ya, sekalipun dipakai untuk sholat. Tetapi ini kehati-hatian. Kalau masih ada yang tidak beralkohol, pakailah yang tidak beralkohol. Kecuali tidak ada gitu. Tanpa menghilangkan hukum. Maksudnya gitu ya. Karena kita ingin wangi, laki-laki perlu wangi dalam ibadahnya. Allah SWT.
Kalau makanan ini yang pakai ragi kan
iya. Kalau tempe ya ragi belum sampai alkohol ya, tahu saya ya. Kecuali kalau jenis tape uli itu ya, tape uli yang itu sudah ada kadar alkoholnya, itu udah nggak boleh gitu loh. Jadi kayak anggur, korma, ya ini juga bisa menjadi alkohol kalau dalam apa dibusukan dan lain sebagainya. Kalau belum mencapai tingkatan itu nggak ada masalah. Oke, kalau memang udah jelas mutlak di makanan tersebut ada kadar alkoholnya, ya haram. Nah, ya tape, wallahu a'lam bishawab, kalau tape uli yang saya tahu tuh kalau di Betawi itu ya, itu memang ada alkoholnya. Ya, itu ada alkoholnya gitu. Tapi kalau tape peuyeum itu ya, itu enggak itu. Nah, Allah musta'an ya.
Sumber alam yang durian.
Gimana itu?
Sumber alam durian enggak.
Kalau memang mutlak jelas-jelas memang itu ada alkoholnya, ya jelas kena dong, haram, gak ada sumber alamnya. Saya baru dengar soal ini. Saya baru dengar gitu. Kalau memang jelas-jelas bahwa di durian tanpa adanya proses
buatan alam, mendingan gak dari buah manusia. Buat durian pun buatan alam.
Tapi kalau memang jelas ada alkoholnya, ada kadar alkoholnya, ya jelas haram. Ya jelas haram, karena memang kan kaliru, haram gitu lah. Walaupun hasil alami. Makanya kalau emang saya baru dengar kalau emang begini kita nggak makan lagi tuh ya itu.
Insyaallah itu paling enak tuh.
Ya kan? Mungkin masih ada aktivitas yang lainnya. Minta maaf kalau kekurangan. Kurangnya dari Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.